preskaŭ samtempe kun la alveno de nia malgranda grupo esperantista el Eŭropo al Bona Espero venis ankaŭ Fabio
Santos
kun la tuta familio kaj ni havis la okazon dum multaj tagoj esti ĉi tie kune. Ni iomete ekskursis. Ni havis la belegan okazon audi vian prelegon pri ege interesa evento kio okazis ĉi tie en septembro 2003.
Bone, en Goiânia, la ĉefurbo de Goiaso, septembre 2003, okazis festivalo organizita de la Instituto Soldatoj de Paco, ĉar ĉiuj devas zorgi pri la paca mondo. Kaj la celo de la festivalo estas instigi la demandojn, kio estas la plej bona vojo por la paco. Ni celis kelkajn flankojn de la socio, kaj ni laboris pri la drogoproblemoj, pri la junularo, kiu devas esti bone edukita kaj trovi laboron, ĉar se oni ne havas eduktecon aŭ laboron, ne estas paco en la domo, en la hejmo. Kaj ni ankaŭ laboris kune kun la religiaj movadoj. Ni vokis ĉiujn religiajn flankojn, reprezentantojn, por kune paroli pri kiel labori kune por la paco. Kaj ankaŭ ni laboris multe kun arto, pentraĵo, teatraĵo, muzikoj. Ĉar arto rulas gravan rolon por eduki la homojn.
Ĉu temas pri konstanta aranĝo? Vi surmetas tre belan toĉemizon, mi elektas pacon. No, la devizo komprenebla por ni ĉiuj, kian rolon havis esperantistoj en ĉi tiu festivalo.
Fakte estis la unua, kio okazis, kaj ni estis aŭdacaj, vere. Ĉar estis tre granda festivalo. Multaj homoj alvenis kaj pensis, ke estis internacia festivalo, kiu venis el alia lando.
Yes.
Kaj ne, ĝi naskiĝis en Goiânia mem. Tamen estis internaciaj partoprenantoj el Israelo, Usono, kaj Esperanto rolis ĉefan gravan rolon tie. Ĝi estis elektita kiel la oficiala internacia lingvo de la festivalo. Do la retejo estis dulingva. Esses chemizoin, to chemizoin, en la Portugala, kai en Esperanto. Multai homoi acetis chemizoin Esperanto. Et sen este esperantistoi, Esperanto parolantoi. Kai ocasis curso de Esperanto duma festivalo. La chefa canzono de la festivalo estis ancau traducita kai registrita en Esperanto. Do ni subtisis atingi 4,000 homoi recte kai merecte, kiu sciis informidis pri Esperanto. La paro da palha, Ursula kai Giuseppe, esses la ĉefaj omaĝitaj de la festivalo pro ties vivo pacele rilate al edukado de la infano, de la protektado de la medio. Do ili ricevis gravan omaĝon de la festivalo, tre bone por la esperantisto, esperantomovado, kaj por la aliaj, porque aliaj konu la historion de Bonespero kaj de Esperanto. Kaj ni pensas, ni planas fari aliajn festivalojn ĉiujare, sed estas malfacile organizi, ĉar praktike tiu festivalo okazis nur per la laboro de la volontuloj.
Yes.
Ĉirkaŭ 100-120 volontuloj.
Dum via prelego ĉi tie en Bona Espero vi diris, ke ĝuste tiu festivalo inspiris vin veni al Bona Espero.
Yes.
Kion tio signifas?
Yes. Dum la festivalo ni laboris volontulis kaj mi havis libera tempo ankaŭ por spekti kelkajn prelegojn. Ĉefe dum la prelego de Dulce Magalhães, que estas prelegisto, kaj estis elektita per institucio Bill Clinton inter la 100 gravaj personoj tutmonde kiu laboras por la paco. Kaj ŝi parolis multe pri la elekto, elekto en nia vivo. Estas grave ke ni elektu kion ni devas fari, kien iri, ĉar la vivo estas la reflekto de nia elektoj. que ele diras la chemison de la festivalo.
Sur la dolce flanco.
Yes, dolce flanco. Do, dum la prelego, mi esis cortuscita, cae pripensis multe, cae decides que estas la momento vene al bonespero, por cum labore, cum helpi, cetium proiectum.
Tio estas quasau persona paso en la vojo kiun gvidas la devizo de via tocemizo, mi elektas pacon. Vi venis ĉi tien kun la tuta familio, kun la edzino kaj tri diversaĝaj filinoj, jes, do granda familio ĉi tie, yes. En bona espero. Bedaŭrinde ni jam baldaŭ foriros, eble vi restos ankoraŭ kelkan tempon.
Yes.
Tio estas la plano?
La plano estas resti eble por ĉiam.
Sed ni donu la tempon al efektiviĝo de tiuj ĉi planoj, ĉu ne? Estis tre bela ceremonio, kiun ni ĉiuj partoprenis, ĉar vi estas geedzoj de multaj jaroj. Ĉi tie en Bona Espero, fakte ne en Bona Espero, en najbarejo ni havis la plezuron kun partopreni tre kortuŝan ceremonion kvazaŭ de rekonfirmo de via geedziĝo.
Ŝajnas nekutima afero fari ceremonion por la dekses jariĝo da reveno de la geedziĝo. Ne estas jubilea jaro, ĉu? Tamen, ĉar ni elektis transloĝiĝi al Bonespero, estas kvazaŭ alia geedziĝo, kun alia vivmaniero, kun aliaj homoj, kun kiuj ni kunvivos ĉi tie. Kaj tiaj ŝanĝoj estas tre profundaj en niaj vivoj. Kaj ni decidis rekonfirmi nian geedziĝon, niajn intencojn, pro la energio que existas ĉi tie kaj que existas inter mia familio, inter mi kaj mia edzino, ni volis fari tion por ke ĉiuj povas kundividi kun ni tiun momenton, tiun ĝojon, partopreni iomete tion elekton, tion unuan paŝon, novan vivan manieron.
Por ni tre ege emociiga momento. Vidi vin quasi un nova in geedzoin, yes. Tamen con la gruppetto de infanoi, do la filinoi, che yes. Molte ege amicoi.
Yes, interesse che ni ne propodis inviti, ne ceres la simplezzo. La ceremonia esis tre bela, char la loco estas bela, la paisaggio, la circauagio estas belega. Tamen ne pensis pri la simplezzo.
Tiu simplezzo estis tiom cortusa cae tiom emfasa, che ni povis esti la atestantoi de via gioio, de viai esperoi ligite cun alveno al bona espero.
Yes.
Fabio, sed ja oni venas ci tien cun la familio, sed ja oni havas profesioin, cae evidenti diras che kai vi kai vi esina estas rekonita e spertulo en sia profesio gis non praticate ĉu vi pensas nu bone ni akiris ian instruitecon klerecon kai nun forci o ci
mi unue deziras diri ke tre plats tre ĝojigis nin la ĉeeston de vi ĉiujn bone mi estas funkciulo de la ŝtato de la administratio de Goiás. Mi esas computiquisto, cae laboras en comerza registreio, cae mi laboras en la urbo Alto Paraíso, en la comerza registreio. Cae mia edzino Mirella, estas molecula biologisto, cae terapiisto. Bom, ni pensas labori iom da tempo en la urbo, private, cai dum la lia tempo labori en Bonespero. Ni havas multa in afera, multa in farendagem ci tia.
Multa in plano, no?
Se tre plaches al mi, helpe en la cuireio, labori en la legomeio, que o esses tut nova afero por mi, ni neniam faris tion antaue, do mi lirinas kiel semi, kiel prilabori la grundo.
Kiel drashi la fazolon.
Se esses kvas o terapio por mi, mi faras tion plezure, tut plezure. Kai helpas zorgante la infanoin. Do mi pensas ke la ĉutagaĵoj ni lernos pli kaj pli, kai ĉefe ni havas la intenson, la volon. Helpi al la vivmaniero tie. Bonŝance la bona facila evento helpos nin.
Ne, ankaŭ tion esperas, Fabio. Mi deziras al vi, al via familio, al ĉiuj geamikoj, kiuj nun troviĝas en bona espero, kiel vi kun similaj esperoj, multajn sukcesojn kun la espero renkontiĝi ie tie en Esperantujo.
Jes, kaj mi tre dankas al vi persone, kaj mi dankas la tutan grupon pro la plezuro convivi dum tiu tempo. Kaj mi volas danki ankaŭ al Ursula kaj Giuseppe, ricevi nin, ne estas facila afero, ricevi alian familion kun ties kutimoj, ties volemoj kaj tiel plu, do estas arto convivi, do ni dankas al ili, kaj mi deziras bonan novjaron al vi ĉiuj, al la aŭskultantoj ankaŭ.
Koran dankon.